O'zbekiston prezidentining axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari lavozimida ishlaydigan qizi Saida Mirziyoyeva 16 may kuni Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'qituvchilar va o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga oldi. Ayni paytda Farg'onadagi ko'zi ojizlar maxsus maktab internatida o'qituvchi va tarbiyachilari ishdan keyin navbatchilik qilishga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona shahrida yagona bo'lgan ko'zi ojizlar maxsus maktab internatining ismi ochiqlanmasligini istagan o'qituvchisi 16 may kuni ozodlik bilan suhbatda o'zi va hamkasblari har kuni 8 soatdan ishlab, ishdan keyin navbatchilik qilishga majburlanayotganliklarini aytdi. Navbatchilikka qolgan o'qituvchi internat qorovulxonasida kelganlarni ro'yxatga olib o'tiradi, telefon qo'ng'iroqlariga javob beradi. Maktab internati direktori Faxriddin Abdukarimov 16 may kuni ozodlik bilan suhbatda bilim maskanida navbatchilik tashkillashtirilganini tan oldi, lekin bu majburiy emasligini aytdi.
Kelishilgan holda nima qilingan navbatchilikda?
Navbatchilikni nimaga zarurat bo'lib qoldi?
Bizi bolalar nima bolalarda, qorovullar endi nima bo'ladi xolos. Nima dedi? Ertalab ko'p odam kirib chiqib, juda hali tartib bo'lmaganligi uchun tartibga qo'yish maqsadida shunaqa qilinyaptida deyman. O'qituvchilar 8 soat ishlash kerak, tarbiyachilar 5 soat ishlaydi bizda.
Lekin ortiqcha soatlar uchun qandaydir ularga ortiqcha pul beriladimi oylik?
Beriladi. Hozir nima qilib qo'yganmiz, kasab uyushmasi bilan nima qilganmiz, bu nimaga chiqishdan oldin necha kun kim turgan bo'lsa, masalan, bitta xodim bir oz 2 marta turdi deylik. 2 marta ishlash vaqti 1 soat yoki 2 soat bo'lsa, aslini hisoblab turib 30 kasidan 3 kun oldin hammasiga ligo tarzi bilan nimasini beramiz. Boshqa tartib qilib qo'yganman aka.
Lekin maktab internatining ozodlik bilan suhbatda bo'lgan xodimlari shu paytgacha qo'shimcha vaqt ishlaganliklari uchun qo'shimcha maosh olmaganliklarini aytishdi. Bundan oldin Farg'ona shahridagi ko'zi ojizlar maktab internati xodimlari ishdan tashqari obodonlashtirish ishlariga jalb etilganliklari haqida ozodlikka shikoyat qilishgandi. Ammo Faxriddin Abdukarimov bu iddaolarni rad qildi.
Majburiy mehnat yo'q chiqyapti deb anaqa qilishdi, yozishdi. Bu ham o'zi 4-5 ta bola o'zidan nima chiqib, tozalab, gazonlar o'rib qo'yishganiga o'qildi. Hammasi surishtiruv ishlari borildi, boshqa bo'ldi. Birontasi nima qilib berolmadi ana, asoslanmadi. Endi yolg'on narsalar yozyapti. Ishxonamizni o'zida shu rosa bo'lsa 12-13 ta joy bor-da. Bitta gazon joyi bor-da, aroqlar. Shuni ham anaqa qilishyapti. Endi bilmayman qanaqa bo'larkan.
O'qituvchilarni ishdan tashqari navbatchilikka qoldirish O'zbekiston maktab va bog'chalarida uchrab turadi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 124 moddasiga ko'ra xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlarga jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi lozim.